Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Խոլոյանն է, այսօր 5-7 օգոստոսի 27-ն է։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հրաժարականի վերաբերյալ ասեկոսեների և համավարակի դեմ պայքարի մասին։ Կառավարությունը մտադիր չէ երկարաձգել արտակարգ դրությունը, բայց որոշ սահմանափակումներ կմնան ուժի մեջ։ Գագիկ Խաչատրյանը մնում է կալանքի տակ։ Բժիշկ Վահե Տերմինասյանը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մասին։ Ինչն է հանգեցրել Ռայնիսի փողոցում գազի պայթյունին, ապա միջազգային անդրադարձ Բելարուս, Ռուսաստանը կարող է ուժայիններ ուղարկել այդ երկիր, Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորումը, ռեպորտաժներ մարզերից, լորի, ինչպես պաշտպանել վիրուսից աշակերտներին, Շիրակ, Նոր գյուղ, Կապսի, Ջրամբարի ծրագրով, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Մոսկվան Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի խնդրանքով ռուսաստանցի իրավապահների ռեզերվ է ձևավորել, այս մասին ռուսաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Ալեքսանդր Գրիգորիևիչը ինձ խնդրեց իրավապահ համակարգի աշխատակիցներից կազմված որոշակի ռեզերվ ստեղծել։ Մենք նաև պայմանավորվեցինք, որ այդ ռեզերվը գործի չի դրվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ իրադրությունը չի սկսել վերահսկողությունից դուրս գալ, հայտարարել է ռուսաստանի նախագահը։ Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարներն այսօր Բեռլինում մեկնարկած ոչ պաշտոնական հավաքի ընթացքում քննարկում են Բելարուսի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը գերմանական ԴՊԱ գործակալության տվյալներով։ Եվրոպական պետությունները պետք է վերջնականապես հստակեցնեն պատժամիջոցների թիրախանդիսացող Բելարուս պաշտոնյաների ցանկը։ Եվրոպական սև ցուցակումը ստարևմտյան աղբյուրների 15-20 Բելարուս պաշտոնյա և ուժային է ընդգրկված լինելու։ Լիտվայի և Ռումինիայի արտգործնախարարները կոչ են անում ընդլայնել այս ցանկը և Մինսկի նկատմամբ ավելի կոշտ պատժամիջոցներ սահմանել։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին շարունակում է բուժումը Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցում, ըստ գերմանացի բժիշկների նա դեռևս կոմայի մեջ է, դրան զուգահեռ արևմուտքը շարունակում է կոչ անել Ռուսաստանի իշխանություններին հետաքննել Նավալնու թունավորումը։ Մենք ակնկալում ենք, որ Ռուսաստանն ի վերջո այս հարցով հետաքննություն կնախաձեռնի, եթե դա տեղի չունենա, Մոսկվան պարզապես չի կարողանա որևէ կերպ հակադարձել հնչող մեղադրանքներին, այսօր հայտարարել է Եվրամիության նախագահող պետության Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասը։ Ռուսաստանի տրանսպորտային ոստիկանությունը այսօր հայտարարել է, որ Նավալնու թունավորման փաստի արդիվ նախաքննական ստուգում է իրականացվում։ 2019 թվականի գարնանը Նոր Զելանդիայի Քրայսթչըրչ քաղաքի երկու մսկիթներում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումների հեղինակ Ավստրալիայի 29-ամյա քաղաքացի Բրենտոն Թարանտը այսօր դատապարտվել է ցմահ ազատազրկման առանց բողոքարկման իրավունքի։ Թարանտի հարձակման հետևանքով 51 մարդ էր զոհվել, նույնքան մարդ վիրավորվել էր, ահաբեկիչն իր հարձակումները հեռարձակում էր Facebook-ի ուղիղ եթերում։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավար Յենս Ստոլտենբերգն այսօր կոչ է արել Դաշինքի անդամ երկու պետություններին՝ Հունաստանին և Թուրքիային միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում առկա տարաձայնությունները հաղթահարել բացառապես խաղաղ ճանապարով։ Երկու երկրների միջև ծագած խնդիրները պետք է լուծվեն դաշնակցային համերաշխության ոգում և միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան։ Երկխոսությունն ու լարվածության թուլացումը բոլորի շահերից է բխում, հայտարարում էր Ստոլտենբերգը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է, որ պատրաստվում է ակտիվորեն մասնակցել հոկտեմբերին Վրաստանում կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների քարոզ արշավին, համատեղելով քաղաքական գործնեությունն Ուկրաինայի բարեփոխումների ազգային խորհրդի գործադիր կոմիտեի ղեկավարի պարտականությունների կատարման հետ։ «Ես վրացի եմ և ուկրաինացի եմ, նախկինում էլ, այժմ էլ ես երկու տուն ունեմ», հայտարարել է Սաակաշվիլին։ Հայաստանում վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 203-ով, 3 մարդ մահացել է, 265-ը ապաքինվել այս պահին։ COVID-19-ից Հայաստանում 5153 մարդ է բուժվում, այս մասին հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջին օրերի հանրային քննարկումների թեմաներից մեկը առողջապահության նախարարի ճակատագիրն է։ Վարչապետը նրան կարգադրում է արձակուրդ վերցնել, ինչ է դա, հրաժարականին նախորդող ընթացք, նրանք վիճել են, շատ քննարկումներ եղան, այսօր ինքը պարոն նախարարը խոսեց մեր թղթակցի հետ, վերահաստատեց, որ հրաժարականի խնդիր չկա, մեկնաբանեց նաև կորոնավիճակը, Արսեն Թորոսյանի հետ զրուցել է Նաիրա Նալբանդյանը։
Արսեն Թորոսյանն անձամբ հերքում իր հրաժարականի մասին մամուլում արդեն մի քանի օր համառորեն շրջանառվող լուրերը։ Ըստ այդ տեղեկությունների պատճառը վարչապետի դժգոհությունն է կորոնավիրուսի համաճարակի շրջանակներում նախարարի կատարած աշխատանքից։
Վարչապետի հետ նույնիսկ չեմ հիշում վերջին անգամ, երբ եմ հանդիպել, այնքան առաջ ա եղել, այնքան վաղ ա եղել, հետևաբար չեմ ունեցել, եթե կարճ նման հրապարակումներ հիշում եմ, որ կան արդեն 2 տարի է մոտավորապես, հետևաբար իմաց չեմ գտնում պատճառներ փնտրել, թե ինչու։ Միգուցե ոմանց դրդմամբ, միգուցե գլոբալ քաղաքական շահարկումների ոչ միայն իմանձով պայմանավորված, եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կորոնավիրուսով հիվանդացած եւ դժբախտաբար մահացած տոկոսը ցույց է տալիս, որ առողջապահական համակարգը արել է ավելին, քան կարող էր, հաշվի առնելով վերջի տասնամյակների առողջապահությանը հատկացված թե ֆինանսական միջոցները եւ թե ուշադրությունը։
Արսեն Թորոսյան այսօր ազգային ժողովում մասնակցում էր բյուջետային ծրագրերի աշխատանքային քննարկմանը։ Հրաժարականի մասին համար լուրերին զուգահեռ հրապարակվեց վարչապետի որոշումը Արսեն Թորոսյանի 19-օրյա արձակուրդի մասին, որը կմեկնարկի օգոստոսի 31-ին։ Ինչու հիմա, երբ համաճարակը դեռ հաղթահարված չէ, հետաքրքրվեցինք նախարարից։
Որևէ մեկը իրավունք չունի այդ նպատակը հարմարությունը իմ արձակուրդի շահարկել։ Ես լինելով եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, միշտ հասանելի, հավանաբար նաև գործի եմ գնալու որոշ օրեր։
Ոչ ոք առողջապահության նախարարությունից հաշվետվություն չի պահանջել, բայց մենք բարբերաբար հրապարակում ենք մեր ծախսերի մասին տեղեկությունը։ Սա էլ արդեն 2 տարի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Թորոսյանի պատասխանն է այն հրապարակումներին, թե համաճարակի ընթացքում կատարված ծախսերը կասկածներ են առաջացրել կառավարությունում։
Ծախսերը մի քանի օր առաջ արդեն հրապարակել ենք օգոստոսի 1-ի դրությամբ, եւ նույն կերպ կհրապարակենք սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ եւ հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ։
Առողջապահության նախարարը չի բացառում Հայաստանում կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի հավանականությունը, չի երկում տնտեսական սահմանափակումների մեղմացումն ու սեպտեմբերի 5-ին ուսումնական հաստատությունների բացումը կարող է նպաստել դրան, հենց այդ պատճառով էլ հորդորում է խստորեն պահել ՀԿ-համաճարակային կանոնները։
Մենք երկրորդ կամ ալի կամ ակրկնակի ակտիվացում կարող ենք սպասել, սկսած մարդկանց մեծ շարժունակությունից, դա տնտեսական ակտիվությունն է, դպրոցների բացումից, ինչպես նաև ավելի ցուրտ սեզոնից։ Մենք դա հասկանալով եւ հաշվարկելով ենք որոշումներ կայացրել եւ մտել կոպիտ ասած այս պրոցեսի մեջ, եթե դասա պրոցեսին անդրադառնանք, բայց միևնույն ժամանակ հասկանում ենք, որ առանց դրա մենք կունենանք կրթության իրավունքից զրկված տասնյակ հազարավոր, հարյուր հազարավոր երեխաներ։ Մի օրինակ եմ ուզում բերեմ երեխաների շրջանում կորոնավիրուսի տարածման, ամերիկյան մի ճամբարում, որտեղ եղել են առանց կանոնների, ՀԿ-համաճարակային կանոնների պահպանման երեխաներ, վարակի արձանագրումը մի վարակագրի երեխայից տարածվել է մոտավորապես 95% վրա։ Այսինքն, եթե մենք օրինակ դասարանում ունենանք 1 աշակերտ վարակված, որը չգիտի իր վարակման մասին, սիմպտոմ չունի, եւ մյուս աշակերտները չկրեն դիմակները, չպային սոցիալական հեռավորություն եւ նույն կերպ շփվեն, մենք ունենալու ենք գրեթե 100%-անոց վարակման ցուցանիշ այդ դասարանում, ինչը նշանակելու է մոտավորապես 100%-անոց ցուցանիշ իրանց ընտանիքներում, որտեղ որ արդեն կլինեն ավելի խոցելի մեր քաղաքացիներ։
Այսօրվա դրությամբ Հայաստանում ավելի քան 43,000 հաստատված դեպքից 864-ը ավարտվել է մահվան ելքով։ Արսեն Թորոսյանը պնդում է, որ սա աշխարհում լավագույն ցուցանիշներից է։
Վարակակիրների համեմատությամբ առավոտյան դրությամբ 1.9% էր, այդ տոկոսը վերջի մի քանի ամիսներին ստաբիլ պահպանվում է, բայց ուզում եմ մի նկատ առում անել, որ պետք է հաշվի առնենք, որ հաճախ մահանում են քաղաքացիներ, որոնք որ երկար ժամանակաբուժվում են, օրինակ 20-30 օր, եւ եթե մենք հետ ենք նայում, թե 20-30 օր առաջ քան ինչ թվեր ունեինք, կարող է այնպես ստացվի, որ մենք այսօր ունենք ցածր նոր դեպքեր, բայց մահվան բարձր ցուցանիշ դա պայմանավորված է նախկինում բարձր ցուցանիշներով։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<N-2> Հնարավոր չէ անվերջ երկարաձգել արտակարգ դրությունը, ոչ մի երկիր դրան չի դիմանա։ Կառավարությունը մշակում է կանոններ, որոնց համաձայն որոշ սահմանափակումներ կպահպանվեն, սակայն արտակարգ դրություն որպես այդպիսին սեպտեմբերի կեսից այլևս չի լինի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Կառավարության նիստում այսօր հաստատվեց օրենսդրական նախագծերի մի փաթեթ, որը թույլ կտա սեպտեմբերի 11-ից հետո Հայաստանում չերկարաձգել արտակարգ դրությունը։ Փաթեթը ներկայացնող արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը մանրամասնեց. առողջապահության նախարարության հետ համատեղ են մշակել նախագծերը, որոնց ուժի մեջ մտնելը հնարավորություն կտա հետ այսու համաճարակի դեմ պայքարել առանց արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի։
Առաջարկում են կատարել փոփոխություններ և լրացումներ, հիմնականում երկու, Հայաստանի Հանրապետության բնակչության ծայնտարը համաճարակային անվտանգության ապահովման մասին և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին և հարակից օրենքներում։ Նման դեպքերում օրենքների փաթեթը համապատասխան ժամկետներում ընդունվելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունում մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 11-ը երկարաձգված արտակարգ դրությունը այլևս չի երկարաձգվի, իսկ դրա ավարտից հետո կսկսեն գործել նախագծերում առաջարկվող միջոցառումները և սահմանափակումները։
Կորոնավիրուսով պայմանավորված Հայաստանում արտակարգ դրությունը մարտի 16-ից, որը կառավարությունը ամեն անգամ երկարաձգում էր 30 օրով։ Նախագծերով առաջարկվում է, որ վարակիչ հիվանդությունների Հայաստան ներթափանցման, ծակման ու տարածման վտանգի և որպես հետևանք արտակարգ իրավիճակ առաջանալու դեպքում կարող է սահմանվել կարանտին, ընդ որում առողջապահության բնագավառում պետական կառավարման լիազոր մարմնի առաջարկությամբ կարանտին կարող է սահմանվել թե կառավարության կողմից, թե Երևանի քաղաքապետի ու մարզպետների կողմից, հանրապետության ողջ տարածքում կամ համապատասխան վարչատարածքային միավորում, անգամ առանձին կազմակերպությունների գտնվելու վայրում։
Մասնավորապես այն դեպքերում, երբ կարանտինը կսահմանվի մարզպետի կամ Երևանի քաղաքապետի կողմից, հնարավոր կլինի կիրառել հետևյալ միջոցառումները։ Համաճարակի գոտում մուտքի և ելքի հատուկ ռեժիմի սահմանում, պետական սահմանով հաղորդակության ժամանակավոր դադարեցում կամ սահմանափակում, անձանց ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի և տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժման սահմանափակումներ, օբսերվացիա, ինքնամեկուսացում, մեկուսացում։
Իսկ այն դեպքերում, երբ կարանտին կսահմանվի կառավարության կողմից, հնարավոր կլինի կիրառել ավելի խիստ միջոցառումներ, թեև ինչպես ընդգծեց Բադասյանը, խոսքը կիրառման հնարավորության մասին է և ամենևին էլ պարտադիր չէ, որ գործադիրը կիրառի դրանք։
Հավաքներ կամ հանրային միջոցառումներ կազմակերպելու, անցկացնելու կամ դրանց մասնակցելու սահմանափակումներ, իրավաբանական անձանց գործունեության սանիտարը համաճարակային անվտանգության կանոնների սահմանում, ապրանքների փոխադրման սահմանափակումներ, կրթական հաստատությունների գործունեության սահմանափակումներ, սահմանափակումներ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում և այլ հաստատություններում։ Պետք է ընդգծել, որ այս ռեժիմը արտակարգ դրության իրավական ռեժիմից տարբերվում է իրավունքների սահմանափակման ծավալներով, խստությամբ և կիրառվող գործիքակազմի ինտենսիվությամբ, սահմանափակման ենթակա իրավունքների պաշտպանության ավելի հստակ մեխանիզմներով։ Մասնավորապես այլևս չեն գործի էլեկտրոնային հսկողության համակարգի միջոցով մարդկանց տեղորոշման համակարգը, տնտեսական գործունեության արգելման դեպքերը, այսինքն տնտեսական գործունեության ոլորտում հնարավոր է սահմանել սահմանափակումներ, սակայն հնարավոր չէ արգելել տնտեսական գործունեությունը։
Ի դեպ, կառավարությունում քննարկման ընթացքում պարզ դարձավ, որ փաթեթին ծանոթ չեն պաշտպանության նախարարությունում, իսկ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ այն ուղարկվել է գործադիրի նիստից միայն 2 օր առաջ։ Այս գործելավոճին երբ է վերջ տրվելու, դժգոհությունը չթաքցրեց վարչապետը։
Կաշկայի դղյակը պետք է դարձնել կառավարության կանոնադրության հավելված։ Չէ, եկեք դադարեցնենք, կգնաք քննարկեք միջև ստորագրման բերելը, միջև բոլոր շահագրգիռ մարմինների հետ չքննարկվի և գրավոր ինչ ծանոցեք, որ բոլոր հետ քննարկվելա, բոլոր առաջարկները քննարկվելա, ստորագրման չբերեք։ Հաշվի առնելով հարցի հրատապությունը, ես առաջարկում եմ, որ մենք քվեարկությամբ ընդունենք, բայց միջև ստորագրումը պետք է բոլոր անհրաժեշտ տեղերում քննարկվի և կառավարության նիստը այնտեղը չի, որտեղ պետք է սենց մանրամասները ստորակետը ստեղ դնենք, թե ստեղից հանենք վերև և այլն։ Եվ պետք է նախագծերը պատշաճ ձևով դրվեն քննարկման։ Ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։
Ուժի մեջ մտնելու համար նախագծերի փաթեթը պետք է վավերացնի ազգային ժողովը։ Գործադիրի այսօրվա նիստում Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև Հայաստանում կորոնավիրուսին առնչվող իրավիճակին։
Արդեն գործնականում 6 օր մենք ունենք ամենօրյա դեպքերի 200-ից նվազ դեպք, 3-վա ցուցանիշը մի փոքր բարձ է, 203 ենք ունեցել, իհարկե նաև հետազոտությունների շատ մեծ թիվ ենք ունեցել, 1938 հետազոտությունից, ըստ էության կարող ենք ասել, որ նախորդ շաբաթվա տվյալներով դեպքերի նվազման միտումը, որ կանգ էր առել, կարծես թե նորից սկսում է շարունակվել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բժիշկ Վահե Տերմինասյանը տևական ժամանակ մեր կիրակնորյաց ծրագրերում վերլուծել է համավարակին առնչվող հարցեր։ Ազատություն ռադիոկայանի և Կոնրադ Ադենաուերի հիմնադրամի այդ համատեղ պրոյեկտը հաջողությամբ ավարտվել է, բայց ավաղ հանդուգն վիրուսի տարածումը դեռ շարունակվում է։ Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում բժիշկը գնահատում է վիրուսի դեմ կես տարի տևող պայքարը, գրանցված հաջողությունները և թերացումները։
Պան Տերմինասյան, վիճակը բարելավել է, ինչ-որ շրջանակներ, ընդիմադիր, լրատվամիջոցներ եւ այլն ասում են ժամանակն է գտնել մեղավորներին եւ կանչել պատասխանատվության։ Դուք ինքնին այս ամիսների աշխատանքը կանվանեիք անարդյունավետ կամ ինչպես ավելի կոշտ է ասվում, տապալում, ձախողում եւ այլն։
Ես անձամբ կարող եմ գնահատել որպես մասնակետ բժշկական տեսակետից։ Այ փլուզվեց, տապալվեց օրինակի համար իտալական առողջապահության համակարգը, երբ մարդկանց ուղակի չէին գնում, չէին օգնում, երբ կային պացիենտներ, որոնք չստացան բժշկական օգնություն և դրա պատճառով մահացան։ Ի պատիվ Հայաստանի առողջապահական համակարգի, ի պատիվ Հայաստանի բժիշկների, բուժքույրերի, մայրապետերի, որոնք աշխատեցին ֆանտաստիկ ռեժիմով, Հայաստանում մենք նման իրավիճակ չունեցանք։ Այսինքն, աշխատեց համակարգը գեր ծանրաբեռնված, բայց համակարգը դիմացավ։ Եվ արդյունքում, այո, մենք ունեցել ենք բազմաթիվ, հարյուրավոր, հազարից ավել մահ ենք ունեցել, որը որ շատ ցավալի է, ես ունեցել եմ անձամբ շատ մտերիմ մարդիկ այդ մահերի մեջ, բայց դրանք եղել են մարդիկ, որոնք ստացել են բժշկական օգնություն, բայց ցավոք սրտի հիվանդությունը եղել է ավելի ուժեղ և նրանք մահացել են։ Այսինքն, առողջապահական համակարգի մեջ ես խնդիր չեմ տեսնում։ Եթե մենք նայենք տարբեր երկրների ցուցանիշները և Հայաստանինը, այո, եղել են երկրներ, որոնք որ շատ ավելի փոքր, այսպես զոհերով դուրս եկան կամ համենայն դեպս այս էտապում
կամ մեկշնչին հաշվում բաժին ընկնող հիվանդները շատ ավելի քիչ
են, շատ ավելի քիչ եւ մահերի թվով շատ ավելի քիչ, փաստորեն նրանց փորձը ավելի հաջողված ստացվեց։ Կան երկրներ, որոնք ընդ որում մեզնից անգամներով հարուստ երկրներ, որոնք շատ ավելի վատ վիճակի եկան։ Հիմա գիտեք, շատ հեշտ է կողքից նստել, նայել, ասել, ես հիմա կարող եմ դիցուք, չգիտեմ, 250 դեղամիջոցի անուն տալ, հա, որ առողական մեկը Facebook-ում գրեմ, ասեմ, այսօր էս անենք, այսօր էդ անենք, այդ անենք, հետո պարզվի այն մեկը, գիտեք, էֆեկտիվ էր, ասում է, բա ասում էի, չէ, ինչի չարեց, կենք հատ հեշտ է նստել Facebook-ում ինչ-որ բաներ գրել կամ ասենք դե գորալ աղաղակել, աշխատելը դժվար է։
Պան Տերմինասյան, այնուամենայնիվ սա նաև կազմակերպական աշխատանք է ենթադրում առողջապահությունը և մի քանի դրվագների համար նախարարությունը և պարետատունը շատ է քննադատվում, որ սկզբնական փուլում կարող էին անել և վիճակը այսպես չբարթանար, օրինակ Իտալիայից թռիչքներ չընդունեին կամ եկողներին մեկուսացնեին, քարոզարշավը արագ կասեցնեին։
Միգուցե բաներ կա, որ այո, ես ինքս օրինակ հիշում եմ, ես շատ ուրախ եմ, որ Արցախում վիճակը չսրվեց, չվատացավ, բայց ես օրինակի համար հիշում եմ, երբ որ Արցախում ընտրություններ էին կազմակերպում, այն ծանր ժամանակներ էր, ինձ համար դա սարսափելի էր, ես մտածում եմ, լավ, մարդիկ ինչի են անում այդ քայլը, օրինակ ես անձամբ որպես բժիշկ շատ դեմ էի, արդյոք հնարավոր էր, գուցե հնարավոր էր, ես դեմ չեմ, որ անհրաժեշտ է քննարկել, հասկանալ, մենք պետք է նաև հասկանանք այսպիսի մի բան, սա նոր հիվանդություններ, որի մասին մենք չգիտենք։ Եվ առողջապահության մեջ կա ամենահեղինակավոր կազմակերպությունը, որի հեղինակությունը ոչ մեկ չի դնում հարցականի տակ, դա առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Եվ երբ որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ասում է, որ այս սեղանը սպիտակ է, եթե ես վեր կենամ կանգնեմ ասեմ սև է, ես կամ չգիտեմ առողջապահության նախարարությունը կամ պետությունը ինչ, մենք ասենք ի՞նչ եք անում, չէ՞ որ միջազգային կառույց, ամենահեղինակավոր կառույց ասում է, որ սպիտակ է։ Երբ որ դու անում ես այն, ինչ որ այդ պահի ռեկոմենդացիաների մեջ կա, ուղեցույցների մեջ կա, քեզնից հասած
առումով, որոնք նաև եղել են հակասական,
այո, այո, բայց ինչ որ կա, ինչ որ տրվում է, ինչ որ ինֆորմացիան ունես, դրանով աշխատում ես։ Վերջի վերջո մենք խոսում ենք մի ինֆեկցիայի մասին, որի տարածման ճանապարհներից մեկը փակ տարածքներում գտնվելն է, այսինքն ամենավտանգավոր վիճակներն են, եւ այո, ամռան ամիսներին տրամաբանական է, որ մենք պետք է ունենայինք թվերի նվազում, այո, տրամաբանական է նաև, որ մենք եղանակի փոփոխության հետ հնարավոր է ունենանք թվերի բարձրացում։
Պարոն Տերնյասյան, միայն եղանակը չէ, այդ հորետեսական կանխատեսումները կապված են նաև բուհեր դպրոցներ վերաբացելու, թանգարան գրադարան, սահմանափակումների մեղմացում, 40-օքանոց խնջիքներ եւ այլն, եւ նույնիսկ ասում են, որ բացառված չէ հունիս-հուլիսի այդ ծանր դրությանը վերադառնանք։
Տեսեք, մենք շատ հետաքրքիր մտածողություն ունեցող ազգ ասեմ, հանրություն ասեմ, որի մի մասը ես եմ ինքս։ Երբ որ սահմանափակումներ ես մտցնում, ասում են, «Էս ի՞նչ եք անում, ինչի՞ եք սահմանափակում»։ Երբ որ սահմանափակումները ազատում, «Էս ու՞ր եք ազատում»։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ասում է, ամենայն հավանականությամբ կորոնավիրուսը աշխարհը կհաղթահարի 2022 թվականին։ Այդ պարագայում արդյոք մենք պատրաստ ենք ևս 2 տարի պահել փակ դպրոցներ, փակ բուհեր։
Վահե Տերմինասյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։ Երեք մայրաքաղաքում դժբախտ պատահար էր, Ռայնիսի փողոցում գազի պայթյունը ավերիչ էր, կազոհ, կանտուժացներ, մարդիկ զրկվել են կահն ու կարասից, ի՞նչ է տեղի ունեցել, ի՞նչ վարկածներ են քննարկվում, և արդյոք կա նման վթարների կրկնության վտանգ, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ահա որ վիճակը ինչ են, հողը թափնում է, երեխեք վախենում են, ասում են, շուտ հավաքենք, դուրս գանք, որ հանգած փուչիկա գլխներից։
Երևանի Ռայնիսի փողոցում տեղի ունեցած պայթյունից հետո այսօր տուժած բնակիչները արտակարգ իրավիճակների նախարարության օգնությամբ ավիրված տների պատուհաններից փորձում էին դուրս հանել իրենց իրերը։ Առաջին հարկի բնակիչ Բորիկ Ավետիսյանը որդու ընկերների օգնությամբ շենքի մի անկյունում տեղավորում էր փրկված իրերը։ Աթոռ, սեղան, գրքեր, ինչ հասցնեն ու ստացվի դուրս հանել։
Ինչ որ հասցրել են, դե լցում են լուսամուտից, ինչ դուրս գա հանում են։ Երեխեքին կանչել են, կոգնում են, ինչ որ լուսամուտ, հիմնդե կրեսլոյա, շկաֆա, բանա, եթե հնարավոր է հանել, դուրս գա բոյտա, կհանեն, եթե չէ, չէ, ասին պետք է մնա միջով այն կողմը, ստուգեն, եթե վտանգավոր չի, նոր թույլ տան այն կողմից հանենք։
Երեք այս շենքում ուժգին պայթյունի հետևանքով շենքը մասնակի փլուզվեց, թե ինչն է պատճառը առայժմ հստակ չէ, ըստ հիմնական վարկածի գազի արտահոսք է եղել։ Արդյոք պայթյունը անսարքության թե դիտավորության հետևանք է, այնը դեռևս հստակ տեղեկություն չի փոխանցում։
Հետաքննությունը կպարզի, նախնական վարկածով գազի պայթյունից է եղել։
Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ 279-րդ հոդվածի հատկանիշներով, այն է անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ապրանքներ թողարկելը կամ իրացնելը, աշխատանքներ կատարելը կամ ծառայություններ մատուցելը։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, հարցաքննվում են շենքի բնակիչները։ Պայթյունի պատճառով շենքի առաջին շքամուտքի պատշգամբային հատվածն ամբողջովին փլուզվել էր, մեկ մարդ մահացել էր, եւս երկուսը այժմ հիվանդանոցում են, նրանցից 71-ամյա կնոջ վիճակը միջին ծանր Ռուսյանը, 41-ամյա տղամարդունը ծայրահեղ ծանր։ Վերջինիս հիվանդանոց էր տեղափոխել շտապօգնության բժիշկ Նիկո Արզումանյանը, ով ինչպես 3 այսօր ևս հերթապահում էր փլուզված շենքի մոտ։
Մոտ 20 կամ 21 հոգու իջեցվել են այդ վերամբարձ կռունկով, վախեցած էին իրանք հիմնականում, իսկ մենք այդ վիրավորին, որ տեղափոխել ենք, ինքը Փարքաստո գիտակից էր, բայց մարմնի 100% այրվածք ուներ, երևի տենց երկրորդ աստիճան։
Փլուզումից հետո շենքի տարածքից բնակիչները տարհանվել են, ոմանք այժմ հյուրանոցում են, ոմանք էլ հարազատների տանը։ Նրանց բնակարանով ապահովելու խնդիրը քննարկման փուլում է ազատության հեծրույցում, ասաց Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեյանը։
Դա համարվում է առաջնահերթ հարցերից մեկը, վստահաբար կարող եմ ասել, որ կառավարության կողմից այդ քայլերը ձեռնարկվում են։
Երևանյան շենքի պայթյունը քննարկվեց նաև կառավարության նիստին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց. Հայաստանում բնական գազի արտահոսքի պատճառով պայթյունների դեպքերի շարք է արձանագրվում։
Գազի պայթյունից ըստ էության հավերվեց մի ամբողջ շքամուտք 12 բնակարաններով, և պետք է ցավով արձանագրել, որ այսպիսի դեպքերի շարք է արձանագրվում Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչը եւս մեկ անգամ մեր բոլորի ուշադրությունը պետք է սևեռի բնական գազի շահագործման անվտանգության կանոնների պահպանման խնդրի վրա։ Իհարկե փաստի առիթով հարուցվել է քրեական գործ, եւ քրեական գործի շրջանակներում կպարզվի գործի բոլոր հանգամանքները, բայց այնուամենայնիվ եւս մեկ անգամ ուզում եմ մեր հայրենակիցների ուշադրությունը հրավիրել խնդրի վրա եւ խնդրել, որ մեզնից յուրաքանչյուրը առանձնահատուկ ուշադրությամբ վերաբերվի բնական գազի շահագործման կանոններին։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին 2019-ին բնական գազի արտահոսքի պատճառով 15 պայթյուն է տեղի ունեցել, զոհվել է 3 մարդ, 2020-ի մինչև օգոստոսի 25-ը եղել է 6 դեպք, մահացել 1 հոգի։ Այս վիճակագրության մեջ ներառված չէ 3-վա դեպքը, քանի դեռ պատճառը ամբողջությամբ պարզ չէ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբեմնի սուպեր նախարարը այնուամենայնիվ կմնա կալանքի տակ, այդպես է որոշել դատարանը, չնայած ամբաստանյալին անհապաղ ազատ արձակելու պաշտպանների պնդումներին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
9 դրվագ հանցագործության համար մեղադրվող նախկին իշխանության ամենաազդեցիկ ներկայացուցիչներից Գագիկ Խաչատրյանը կմնա կալանքի տակ։ Այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժեց ավելի քան 41 միլիոն դոլարի վնաս հասցնելու և կաշառքի համար մեղադրվող Խաչատրյանի փաստաբանների դիմումը։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանը հայտարարեց, որոշումը ստանալուց հետո այն կբողոքարկեն։ Կրկին շեշտեց, Խաչատրյանն անմեղ է, գործում որևէ ապացույց չկա, իսկ մեղադրող կողմը հրաժարվում է գործի ողջ նյութերն իրենց տրամադրել։ Քննադատեց նաև դատավոր Արթուր Մկրտչյանին։
Իսկ հիմա դատավորը ո՞նց է որոշել, օրինակ հիմքեր կան, թե հիմքեր չկան։ Միակ եղանակը պետք է լիներ գործի նյութերին ծանոթ լինել, իսկ գործի նյութերին նույնիսկ դատանը չէր գտել, չի հասցրել ծանոթանալ։ Երբ որ մենք արձանագրեցինք, որ չեք հասցրել, որ պետք է այսպեսին չեղավել արձագանք, որ հասցրել ենք, այլ եղավ հետևյալը, որ հիմնավոր կասկածը այդ մակարդակի չեմ քննարկելու, իսկ հիմքերի մասով անհրաժեշտ նյութերին ծանոթացել եմ։ Սա ուղիղ նշանակում է, որ ծանոթացել է այնքանով, որքանով հնարավոր է եղել։
64-ամյա Գագիկ Խաչատրյանը մեղադրվում է չարաշահման, առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու և այն կազմակերպելու, փողերի լվացման նոժանդակելու, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, կաշառք ստանալու, պաշտոնական կեղծիքներ կատարելու համար։ Նրա հետ մեղադրյալի աթոռին են երկու որդիներն ու երկու եղբորորդիները։ Որդիներն ու եղբորորդիներից Արամ Խաչատրյանը հետախուզման մեջ են։ Ազատության հարցին արդյոք քննությունից թաքնվող հարազատների հանգամանքը հիմք չէ, որ Գագիկ Խաչատրյանը ևս կհետևի նրանց օրինակին, փաստաբանը պատասխանեց։
Նշանակ ոչ, որովհետև նույնիսկ այս կապակցությամբ, երբ որ նախաքննական մարմինները դատարաններում նման հանգամանք են բարձրացնում, ու դատարանները ցույց են տալիս, որ մենք հակադարձենք, միանգամից երբեմն հենց իրենք են ասում են, արդյոք դուք գտնում եք, որ օրենսդրորեն իրավունք ունեք այլ անձանց վարքագիծը դիտարկել որպես կոնկրետ անձի, այլ անձինք, անգամ եթե հարազատ եղբայրն է կամ հարազատ որդին։ Ավելին ասեմ, եթե մենք դիտարկենք այս տեսանկյունից, ապա պետք է ընդունենք, որ արդյոք Խաչատրյանին ընդհանրապես երբևէ մեկ ծանոցագիր չի հանձնվել, որ մի հատ էլ կանչեն, մի հատ էլ տեղեկացնեն, որ երկարացված պրոցես կա, որ մի հատ էլ խոսում են թաքնվելը կամ չի թաքնվելը։
Ըստ փաստաբանների Գագիկ Խաչատրյանը ողնաշարի լուրջ խնդիրներ ունի։ Ամիսներ առաջ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը անդրադարձել էր այս հարցին։ Հայաստանի կառավարությունը պարտավորեցրել Հայաստանում Խաչատրյանի առողջական վիճակին համապատասխան բուժօգնություն տրամադրել, այդ թվում անհրաժեշտության դեպքում քաղաքացիական հիվանդանոցում ստացիոնար բուժման միջոցով, նաև հնարավորություն տալ նրան կազմակերպել իր բուժումը օտար երկրյա մասնագետների կողմից Հայաստանում։ Դատախազ Գևորգ Սարգսյանը հակադարձում է փաստաբաններին, շեշտելով, նրանց է տրամադրվել Խաչատրյանին առնչվող գործի բոլոր նյութերը և պնդում. Խաչատրյանը չի կարող գտնվել ազատության մեջ, կա գործին խոչընդոտելու և թաքնվելու ռիսկ։ Ըստ դատախազի, մինչև մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումը, պետությունը ապահովել է նրա բուժումը։ Մեկ տարի կալանքի տակ գտնվող Խաչատրյանը Աստղիկ բժշկական կենտրոնում բուժվել է 3 ամիս, իսկ այժմ հրաժարվում է բուժում ստանալ։
Գագիկ Խաչատրյանը չունի ներկայիս առողջական վիճակով, չունի վիրահատական միջամտության, նույնիսկ ստացիոնար բժշկական հաստատություն տեղափոխվելու կարիք, սա մեկ։ Երկրորդ, Գագիկ Խաչատրյանի մոտ ախտորոշված հիվանդությունները համատեղելի են անազատության մեջ պահելու հետ կապված խափան միջոցի կիրառման հետ։
Անդրադառնալով ծավալուն այս քրեական գործին, դատախազ Գևորգ Սարգսյանը ընդգծեց, Գագիկ Խաչատրյանի առերևույթ հովանավորչության հետևանքով տարիներ շարունակ միլիոնավոր դրամներ չեն մտել բյուջե։ Խոսքը բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Մուլտիգրուպ կոնցեռնի մասին է։ Այս գործով մեղադրյալ Ծառուկյանի բիզնես կայսրության ղեկավար, մեկ այլ Հյուսիս Հարավի գործով կալանքի տակ գտնվող Սեթրա Կարուստամյանը, ըստ իրավապահների, 2009-ին 22 միլիոն դոլար կաշառք է տվել Խաչատրյանին, և սրա հետևանքով Արարատ Ցեմենտը 2015-ին ընդամենը 10 միլիոն դրամ է վճարել բյուջե, այնինչ հեղափոխությունից հետո 2019-ին այդ գումարը բազմապատկվել է, անցնելով 7 միլիարդ դրամը։
Այսինքն չէր կարող 2009 թվականին շատ շտապ գույք ձեռբերելու համար գումար հարկավորներ, որը փոխանցվեր 2 տարի դրանից հետո, այն էլ մաս-մաս։ Գումարի փոխանցման եղանակները բանկային փոխանցումների միջոցով և փոխանցումների նպատակ նշված չի եղել որպես փոխառության դրամադրում, այլ ընդհակառակը պարտքի վերադարձ, գործարք, գույքի ձեռբերում, պարտքի մարում եւ այլն։ Այն տարբեր պատճառաբանություններով այդ գումարները փոխանցվել են օտարերկրյա ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների։ Հետևաբար նման պայմաններում նշել, որ այդ գումարը պարտքով ադրվել, սա իրատեսական չի։
Միջդեռ Գագիկ Խաչատրյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը պնդում է, խոսքը տոկոսով փող տալու մասին է Խաչատրյանները որոշել էին Միացյալ Նահանգներում բնակարան գնել։
Ապացույցը որտեղից է։ Այդ ապացույցը պաշտոնատար անձանց ֆանտազիաներն են։ Այսինքն իրենք ենթադրում են, որ այսպես է։ Ամբողջ խնդիրը դրանում է, որ ասում ենք ընկերներ, կբերեք ապացույցը։ Ո՞նց, ինչից եք ենթադրում դա։ Ո՞նց եք ենթադրում։ Այդ ենթադրությունը որևէ կերպ չի ապացույց։
Բայց մի դիտարկում, 22 միլիոն դոլարից 10 տարվա ընթացքում քանի դոլարն է տոկոսով փող տված անձը հետ ստացել։
Իսկ ով ասաց, որ այս ընթացքում պետք է հետ ստանալ, եթե պայմանագրում հստակ նշված է, որ տոկոսները պետք է հետ վերադարձվի գումարը հետ վերադարձնելու հետ միաժամանակ։
Բացի այս դրվագից 2014-ից 2016 թվականներին ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գագիկ Խաչատրյանը եղբորորդու պետական եկամուտների կոմիտեի ներքին անվտանգության վարչության պետ, այժմ կալանքի տակ գտնվող Կարեն Խաչատրյանի հետ այնպես են արել, որ պեկի բազմաթիվ աշխատակիցներ աշխատանքի չգնան, բայց աշխատավարձ ստանան։ Նաև կազմակերպել են, որ մաքսային 6 տեսուչներ աշխատանքի ժամերին ապահովեն մաքսայինի պետ Արմեն Ավետիսյանի անվտանգությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բելարուսները համառորեն չեն մերվում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների հետ։ Եվրամիությունը պատժամիջոցներ է ծրագրում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Հերացիր, հերացիր, երրորդ շաբաթն է Բելարուսի մայրաքաղաքում, մեծ ու փոքր քաղաքներում այս նույն կարգախոսն է հնչում։ Չնայած իշխանությունների ճնշումներին ու ոստիկանական բռնություններին, որոնց հետևանքով առնվազն 3 մարդ է սպանվել, մի քանի տասնյակը վիրավորվել, ցուցարարները շարունակում են փողոց դուրս գալ։
Մեր պահանջը կառավարությունից ու պաշտոնյաններից նույնն է ողջ Բելարուսում՝ քաղբան տարկյալների ազատ արձակում, արդար ընտրություններ և իշխանափոխություն։
Այս ամենի պատճառը կեղծված ընտրություններն են։ Բոլորը գիտեն, որ հաղթել է ընդդիմադիր Տիխանովսկայան, և բոլորն ուզում են, որ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հրաժարական տա ու հեռանա։
Ինքը արդեն 26 տարի անընդմեջ իշխանությունն իր ձեռքում պահող Լուկաշենկոն միջդեռ այսօր կրկին վիրավորել են դիմախոսներին ու պնդել, թե վայրագություններ սանձազերծող ջահելների հետ չի երկխոսելու, իշխանությունն էլ փողոցի հետ բանակ բնակցությունների չի նստելու։ Ով չի աշխատի, նրա փոխարեն նոր աշխատող կգտնենք։ Օրեր շարունակ հնչող այս սպառնալիքին այսօր նա ևս մեկն է ավելացրել։ Ով սեպտեմբերի 1-ին դասադուլ կանի, բանակ կգնա։ Մենք ձեզ տարկետում ենք տվել, որ սովորեք, զգուշացրել է նախագահը սեպտեմբերի 1-ին ընդառաջ։ Մի քանի օր առաջ զենքը ձեռքին, Կալաշնիկով ինքնաձիգով փողոց դուրս եկած առաջնորդը նաև խորհրդարանի պատգամավորներին է դիմել, կոչանելով տեղի չտալ ցուցարարների հորդորներին և ամուր կանգնել իշխանության կողքին։
Կարծում եմ, մեր պատգամավորների գերակշիռ մասը ուժեղ մարդիկ են և չեն ընկրկի, և նրանք պիտի գիտակցեն ունեն նախագահ, որը միշտ կարող է իրենց պաշտպանել։
Ծավալուն ելույթում Լուկաշենկոն վերստին սպառնացել է, թե փողոցի հախից կգա, սակայն ակնարկ անգամ չի արել, որ այդ հարցում օգնություն է խնդրել Ռուսաստանի նախագահից։ Ժամեր անց միջդեռ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, թե Լուկաշենկոյի խնդրանքով ինքը ոստիկանական որոշակի ուժեր է կազմավորել, որոնք գործի կանցնեն անհրաժեշտության դեպքում։ Թե ինչ մեթոդներով և ինչպես, Վլադիմիր Պուտինը չէր հստակեցրել, սակայն պնդել էր, թե Բելարուսի ոստիկանները մինչ օրս իրենց բավականաչափ զուսպ են պահել։ Ցուցարարների վկայություններն ու տեսանյութերը միջդեռ ճիշտ հակառակն են փաստում։ Այս տեսանյութը նկարահանել է Մինսկի բնակիչներից մեկը Դենիս Գերմանովը նախագահական ընտրությունների հաջորդ օրը, երբ հազարավոր մարդիկ փողոց էին դուրս եկել արդեն 6-րդ անգամ նախագահ հրճակված Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ։ Մահակների ձայները երբեք չեմ մոռանա, պատմել է նա բելարուսական տուտ բայգործակալությանը։ Տեսախցիկը, որ Գերմանովը ամրացրել էր բաճկոնին, ոստիկանները չեն նկատել մթի ու թերևս խիստ զբաղվածության պատճառով։ Մի քանի րոպե շարունակված նկարահանման գերակշիռ մասը նրանք ծեծում են, հայհոյում ու ծաղրում։ Հեռակապով էլ լսում է, ինչպես են նրանց գործընկերները ցրում ցույցերը քաղաքով մեկ։ Մեզնից մեկը հաշմանդամ է, ցավը հազիվ զսպելով բացականչում է ցուցարարներից մեկը հիմա նրան, մեկն էլ կավելանա արձագանքում են ոստիկանները հարվածների ու հայհոյանքների տարափի տակ։ Առայժմ ոստիկանական այս բռնությունների համար որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Մինչ Լուկաշենկոն փորձում է սպառնալիքներով և ուժով կոնսոլիդացնել իշխանությունը, Եվրամիությունը Բեռլինում հատուկ հավաք է անցկացնում նրա վարչակազմի դեմ հնարավոր քայլերը քննարկելու համար։ Ռոյթերզի թղթակիցը տեղից հաղորդում է, որ միշարգ երկրներ հորդորում են պատժամիջոցների ցանկում ներառել նաև Լուկաշենկոին։ Հավաքը հյուրընկալող երկրի Գերմանիայի արտգործ նախարար Հեյկո Մասն իր հերթին չի բացառել, որ տնտեսական սահմանափակումներից բացի կարող են այլ քայլեր ձեռնարկել։
Über schwierige Themen sprechen. Wir werden uns.
Մենք տեսնում ենք, որ վերջին օրերին Լուկաշենկոն ակտիվացրել է բռնաճնշումները։ Այդ իսկ պատճառով այսօր Եվրամիությունը պետք է քննարկի, ինչպես կարող ենք մենք ավելացնել ճնշումները նրա նկատմամբ, ինչը նշանակում է, որ մենք պետք է քննարկենք, արդյոք այն պատժամիջոցները, որոնց վրա աշխատում ենք, բավարար են, թե մենք պետք է ավելին անենք, հաշվի առնելով վերջին զարգացումները։
Եվրամիության արտգործնախարարների հավաքն այս պահին էլ շարունակվում է, ակնկալվում է, որ վաղն արդեն նրանք կհայտարարեն ձեռնարկելիք քայլերի մասին։ Ավելի վաղ Բելարուսի վերջին ընտրություններն ու հետընտրական զարգացումները նաև Վաշինգտոնն էր քննադատել։ Պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն չէր բացառել, որ Ամերիկան ևս կարող է միանալ Եվրամիության պատժամիջոցներին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ալեքսանդր Գրիգորևիչը ուժային օգնություն է խնդրել ռուսներից, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչն էլ իհարկե ընդառաջում է, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր հայտնել է, որ Բելարուսին օգնելու համար Ռուսաստանում իրավապահ մարմինների աշխատակիցների ռեզերվ է ստեղծել։
Ալեքսանդր Գրիգորիևիչ попросил меня сформировать определённый резерв։
Ալեքսանդր Գրիգորիևիչը ինձ խնդրել է Բելարուսին օգնելու համար իրավապահ մարմինների աշխատակիցների ռեզերվ ստեղծել։ Ես դա արել եմ, սակայն այդ ռեզերվը չի օգտագործվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ իրավիճակը Բելարուսում վերահսկելի է եւ դրա անհրաժեշտությունը չկա։
Պուտինն այս հայտարարությունն արել է Ռասիա 1-ին տված հարցազրույցում։ Սա առաջին անգամ է, որ Ռուսաստանի նախագահը մանրամասն խոսել է Բելարուսում օգոստոսի 9-ին նախագահական ընտրություններին հետեված զարգացումների մասին։ Պուտինն ասել է, թե Լուկաշենկոյի հետ պայմանավորվել են, որ ռուսական ուժերը չեն օգտագործի այնքան ժամանակ, քանի դեռ
էքստրեմիստские элементы не прикрываясь.
Ծայրահեղական տարերը Բելարուսում սահմանները չեն անցել, ավազակություններ, մեքենաների, շենքերի, բանկերի հերկիզումներ չեն սկսել, չեն գրավել վարչական շենքեր,
դամա բանկի։
Իրդեմ շապատներ շարունակվող բողոքի գործողությունների ընթացքում Լուկաշենկոն արդեն մի քանի անգամ հայտարարել է, որ Ռուսաստանը մի շարք պարտավորություններ ունի Բելարուսի նկատմամբ, հապկի եւ հատկապես Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության շրջանակներում։
Значит, в этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Беларусью. И Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос.
Մենք իհարկե պարտավորություններ ունենք Բելարուսի հանդեպ եւ Լուկաշենկոն այդպես էլ հարցը բարձրացրեց, ու մենք մեր բոլոր պարտավորությունները կկատարենք.
Россия исполнит все свои обязательства.
Պուտինը այս հարցազրույցում ասում է նաև, թե ի տարբերություն եվրոպական երկրների եւ միացյալ նահանգների, Ռուսաստանը Բելարուսում տեղի ունեցող զարգացումների առնչությամբ իրեն զուսպ եւ չեզոք է պահում, չնայած այն հանգամանքին, որ Բելարուսը Ռուսաստանի ամենամտերիմ երկիրն է։ Պուտինը մի կողմից ասում է, որ Բելարուսում տեղի ունեցող զարգացումները Բելարուս ժողովրդի գործն է, մյուս կողմից մանրամասն խոսում է այդ զարգացումների մասին եւ գնահատականներ տալիս թե իրավապահների, թե գործող նախագահի, թե անդիմության գործողության։ Լուկաշենկոն Պուտինի գնահատմամբ իրեն կառուցողական է պահում, նորմալ առաջարկներ է անում, սահմանադրության հանրաքվե նոր ընտրություններ, նոր սահմանադրությունն ընդունելուց հետո։ Բելարուսի իրավապահ մարմինները, որոնց գործողությունների հետևանքով զոհեր եղան եւ որոնք օրեր շարունակ դաժանցեցի էին ենթարկում ցուցարարներին, նույնիսկ կտանքների ենթարկում նրանց, Պուտինի խոսքով բավականին զուսպ էին գործում։
Правоохранительные органы Беларуси ведут себя достаточно сдержанно։
Իսկ հանդիմությունը ըստ նրա ստեղծել է համակարգող խորհուրդ, որը անօրինական է, քանի որ հակասում է Բելարուսի սահմանադրությանը։ Ռուսաստանի նախագահը միևնույն ժամանակ խոստովանել է, որ Բելարուսում առկա են խնդիրներ։
Проблема, они, конечно, есть, иначе люди бы на улицу не выходили, совершенно.
Խնդիրներ իհարկե կան, հակառակ դեպքում մարդիկ փողոց չէին դուրս գա, սա ակնհայտ է։
Հետաքրքիր էր Պուտինի անդրադարձը Բելարուսում ընտրություններից առաջ ձերբակալված Վագներ մասնավոր բանակի ռուսաստանցի վարձկանների հետ կապված պատմությանը, նրա խոսքերով այդ վարձկանները Մինսկում էին հայտնվել ուկրաինական եւ ամերիկյան հատուկ ծառայությունների հատուկ օպերացիայի արդյունքում։ Հարցազրույցում Պուտինը նաեւ գովազդել է կորոնավիրուսի դեմ ռուսական պատվաստանյութը, կրկին պատմել է, որ իր դուստրը այն արդեն փորձարկել է եւ ամեն ինչ նորմալ է անցել։ Խոսել է համաճարակից դուժած տնտեսությունից, ասելով, որ կառավարության գրագետ քաղաքականության շնորհիվ Ռուսաստանի տնտեսության անկումն ավելի ցածր է լինելու, քան արևմտյան երկրների տնտեսությունների անկումը։ Ռասիա մեկին տված հարցազրույցում Պուտինը սակայն ոչինչ չի խոսել իր ամենակոշտ քննադատ այժմ Գերմանիայում բուժում ստացող Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման մասին։ Ռուսաստանի նախագահը չի անդրադարձել նաև վերջերս Խաբարովսկի բազմահազարանոց ցույցերին, որտեղ մարդիկ փողոց են դուրս գալիս բողոքելով նախկին նահանգապետ Սերգեյ Ֆուրգալի ձերբակալության դեմ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Մոսկվան պնդում է, որ Նավալնին թունավորելը ձեռնտու չէ Կրեմլին, մինչդեռ Արևմուտքը պահանջում է հետաքննել թունավորման հանգամանքները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Կրեմլն առաջին անգամ հիշատակել է ռուսաստանցի ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի անունը։ Ռուսաստանի նախագահն ու իր աշխատակազմը տարիներ շարունակ միտումնավոր եւ հետեւողականորեն խուսափում էին արտաբերել ազդեցիկ ընդդիմադիր առաջնորդի անունը, բավարարվելով բացառապես բլոգեր եզրույթով։ Նավալնիի անունն այժմ տեղ է գտել ռուսաստանի նախագահի եւ Իտալիայի վարչապետի հեռախոսազրույցի մասին Կրեմլի պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ Նավալնիի հոսպիտալ Իտալացման շուրջ իրավիճակին, ռուսական կողմն ընդգծել այդ կապակցությամբ շտապողական եւ անհիմն մեղադրանքների անթույլատրելիությունը եւ տեղի ունեցածի բոլոր հանգամանքները մանրակրկիտ եւ օբյեկտիվ հետաքննելու հարցում իր շահագրգռվածությունը ասված է Կրեմլի հաղորդագրությունում։ Սա ըստեյության հաջորդում է Վլադիմիր Պուտինի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովին նախորդային լրագրողի ուղաց հարցին, թե ինչու ռուսաստանյան իշխանությունները խուսափում են հնչեցնել Նավալնիի անունը փոխարեն օգտագործելով пациент Хивант Русастани Каракаци Езруйтнера.
Ну, он является пациентом, и он болеет. Так мы его и называем.
Նա պացիենտ է եւ նա հիվանդ է, այդպես էլ նրան անվանում ենք, գործի էությունը դրանից չի փոխվում։
это не меняет сути дела.
44-ամյա Ալեքսեյ Նավալնիի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել էր օգոստոսի 20-ի առավոտյան Տոմսկ Մոսկվա չվերթն իրականացնող օթանավում։ Նրան անգիտակից վիճակում տեղափոխել էին Օմսկի հիվանդանոցներից մեկը։ Օրերտված պայքարից հետո անդիմադիր Գորցչիկին ու թիմակիցներն ի վերջո կարողացան նրան տեղափոխել Գերմանիա։ Կրեմլի կոշտ քննադատն արդեն 7-րդ օրն է կոմայի մեջ է։ Գերմանացի բժիշկները պնդում են, որ նրան թունավորել են վտանգավոր և ծանր թունավոր նյութով։ Արևմուտքից հնչող պատժամիջոցների սպառնալիքների և մեղավորներին պատժելու կոչերի ֆոնին միջադեպից 7 օր անց միայն այսօր Ռուսաստանի իրավապահները որոշել են ուսումնասիրել ընդդիմադիր Գորցչի հոսպիտալացման պատճառները։ Քրեական գործ հարուցելու մասին առայժմ խոսք չկա։ Երկրի ներքին գործերի նախարարության Սիբիրյան դաշնային շրջանի մամլոցարայության փոխանցմամբ ստուգումների շրջանակում ուսումնասիրել են Տոմսկի հյուրանոցային սենյակը, որտեղ գիշերել էր Նավալնին, ինչպես նաև նրա այցելած վայրերը։ Արգրավել է ավելի քան 100 իր, որոնք կարող են փաստական նշանակություն ունենան։ Վերլուծվել է տեսախցիկների արձանագրածը, անցկացվում են ավելի քան 20 տարբեր քրեագիտական հետազոտություններ, այդ թվում դատաբժշկական, կենսաբանական, ֆիզիոքիմիական, ասվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Դրանում սակայն ընդգծվում է, որ Նավալնիի օրգանիզմում ուժեղ ազդեցություն ունեցող նյութեր չեն հայտնաբերվել։ Պաշտոնական Մոսկվան շարունակաբար պնդում է, թե ընդդիմադիր Գորցչի թունավորման հստակ ապացույցներ չկան, և նույնիսկ եթե Նավալնիին թունավորել են, ապա Ռուսաստանը դրան որևէ առնչություն չունի։ Նավալնիի դեմ հարձակումն այսօր Բեռլինում մեկնարկող Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարների երկօրյա հանդիպման առանցքային թեմաներից մեկն է։ Ֆրանսիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Ժանի Վլեդրիանը հանդիպումից առաջ հայտարարել է, թե ցնցված է ընդդիմադիր Գորցչի վրա ենթադրյալ հարձակման թափանցիկ հետաքննությունը Կրեմլի կողմից մերժելու փաստից։
Pourquoi la Russie ne joue pas le jeu de la transparence? C'est son intérêt et nous le disons.
Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մաասն իր հերթին պաշտոնակիցների հետ հանդիպման նախաշեմի Ռուսաստանի իշխանություններին հերթական անգամ կոչ է արել օգնելու հետաքննել Նավալնիի հետ կատարվածը։
Deshalb erwarten wir auch, dass Russland sich an dieser Aufklärung beteiligt.
Մենք ակնկալում ենք, որ Ռուսաստանը կմիանա տեղի ունեցածը պարզելու փորձերին, սակայն ներկա պահին կարծեք, թե դա տեղի չի ունենում։
Für Moskau sich an der Aufklärung zu beteiligen
einer ZDF զրույցում Գերմանիայի արտգործնախարարը նաև հավելել է, որ եթե Կրեմլը շարունակի նույն ձևով Եվրամիությունը ստիպած կլինի քննարկել հետագա քայլերը։
Եվելի վիրուսի մասին այս համավարակի բռնկման առաջին իսկ շաբաթներին գիտական շրջանակներում վեճ է սկսվել։ Արդյոք, եթե հիվանդանաս և բուժվես, այլևս չես վարակվի։ Ենթադրվում է, որ ախտահարվածի մոտ գոյանում են հակամարմիններ, որոնք պետք է պաշտպանեն կրկնակի վարակից, բայց արի ուտես գրանցվում են կրկնակի վարակի դեպքեր։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Այս շաբաթվա ընթացքում Եվրոպայում և Ասիայում արձանագրվել են կորոնավիրուսով վարակվելու կրկնակի դեպքեր։ Այս տագնապալից դեպքերը գիտնականներին նաև ցույց են տալիս, թե ինչպիսի փոխակերպման է ենթարկվում վիրուսը, ինչպես է նրան արձագանքում մարդու իմունային համակարգը, ինչպիսի պատվաստանյութեր են անհրաժեշտ հիվանդության դեմ պայքարում։ Երկու օր առաջ բժիշկները հայտնեցին Բելգիայում և Նիդերլանդներում կորոնավիրուսի կրկնակի դեպքերի մասին։ Վիրուս է հայտնաբերվել որոշ պացիենտների մոտ, որոնք նախկինում վարակված էին COVID-19-ով։ Բելգիացի վիրուսաբան Մարկ Վան Ռենստը ասել է, որ Բելգիայում պացիենտը 50-ի մոտ կին է, անցած մարտին էր նա վարակվել։
Typical COVID infection, not bad enough to go to the hospital, but she was really ill.
Տիպիկ COVID-19-ի վարակ էր, վիճակը այնքան էլ լուրջ չէր հիվանդանոց տեղափոխելու համար, բայց նա իսկապես հիվանդ էր։ Նրա մոտ երկրորդ դեպքը կրկնվել է ուղիղ 3 ամիս անց, նույն ախտանիշով, բայց ավելի կարճ է տևել, ընդամենը 1 շաբաթ։
And the second case was exactly 3 months later with exactly the same symptoms, but then of a shorter duration, was only 1 week.
Բելգիական դեպքից մի քանի օր առաջ Հոնկոնգում եւս մի տղամարդ պացիենտի մոտ կրկնակի վարակման դեպք է հաստատվել COVID-19-ից բուժվելուց 4.5 ամիս անց։ Սա փաստաթղթով գրանցված կրկնակի վարակման առաջին դեպքն էր։ Հոնկոնգի համալսարանի բժիշկ Քելվին Թյուի խոսքերով
Որոշ մարդիկ կարող են հարցնել, բուժվելուց հետո արդյոք ընդմիշտ իմունիտետ է ձեռք բերվում։ Նախկինում այդ հարցը միանշանակ պատասխան չուներ, հիմա ամեն ինչ պարզ է։ Առաջին անգամ վարակվելուց հետո երկրորդ անգամ վարակվելու միշտ շանս կա։ Կորոնավիրուսի կրկնակի դեպքերը բժիշկ գիտնականներին հուշում են ինչպես պայքարել համավարակի դեմ, ինչ պատվաստանյութ մշակել։ Եվրոպացի բժիշկները նշում են, որ կրկնակի վարակվելու դեպքերը ցույց են տալիս, թե վիրուսը ինչպիսի փոխակերպումների է ենթարկվում և ինչպես է մարդու օրգանիզմը արձագանքում դրան։ Հոլանդացի բժիշկ Մարիոն Կուպմանս. Պացիենտներից մեկը ակնհայտ թույլ իմունային համակարգ ունի, ինչը բացատրում է նրա վիճակը։ Մարդիկ անհանգիստ են և հարցնում են, արդյոք կրկնակի վարակվելը ստանդարտ երևույթ է։ Ես չեմ կարծում, որ դա այդպես է։ Բազմաթիվ հետազոտությունները ցույց են տվել, որ վարակված մարդկանց մեծամասնության մոտ իմունային լավ արձագանք կա։ Ամբողջ աշխարհում գիտնականները պատվաստանյութ են մշակում մարդկանց պաշտպանելու համար, բայց քանի որ վիրուսը փոխվում է, հետազոտողները ևս պետք է արձագանքեն պատվաստանյութի նոր տարբերակներով։ Բելգիացի վիրուսաբան Մարկ վան Ռենստ.
From other studies we know that the mutation rate of coronaviruses is less than of the influenza virus. But it's there.
Ուսումնասիրություններից մենք գիտենք, որ կորոնավիրուսի փոխակերպման հաճախականությունը ավելի նվազ է, քան գրիպի վիրուսը, բայց այն կա։ Իսկ դա նշանակում է, որ պոտենցիալ պատվաստանյութը չի կարող ընդմիշտ լինել, կամ ասենք 10 տարվա կամ նույնիսկ 5 տարվա համար չի լինի։ Ինչպես գրիպի դեպքում, կորոնավիրուսի պատվաստանյութը հարկ կլինի բավականին հաճախակի վերափոխել։
This will have to be redesigned quite regularly.
Որոշ փորձագետների կարծիքով կրկնակի վարակման դեպքերը ի հայտ են գալիս ամբողջ աշխարհում շատ թեստեր անցկացնելու հետևանքով։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը պահանջում է մշտական հայտնաբերումներ և նորարարություններ, գտնում են առողջապահական ոլորտի մասնագետները։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տվյալներով աշխարհում մոտ 1.5 միլիարդ աշակերտներ, կրկնենք 1.5 միլիարդ, այս համավարակի ընթացքում դպրոց չեն հաճախել։ Նրանցից 463 միլիոնը չի ունեցել ուսումը առցանց շարունակելու հնարավորություն։ Մի քանի օր անց Հայաստանում մեկնարկում է ուսումնական նոր տարին։ Դպրոցներում ձեռնարկում են երեխաների և աշխատակազմի անվտանգությունը պաշտպանելու միջոցներ, բայց կոնկրետ մեկ պստիկ դպրոցում պայմանները չկան դրա համար։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների խորացված ուսուցմամբ Էվրիկա հատուկ դպրոցի տնորեն Արմեն Ծատուրյանը համոզված է, կրթության նախարարության ներկայացրած սահմանափակումներով անհնար կլինի վերաբացել իրենց դպրոցը։ Արդեն 20 տարի նախկին մանկապարտեզի երկհարկանի շենքում տեղավորված դպրոցում դասարանները փոքր են, անհրաժեշտ սոցիալական հեռավորությունը պահպանելու համար։ Միջանցքները նեղ են, սանհանգույցը շատ մոտ է դասասենյակներին, աստիճանները միակողմանի են։ Անգամ երկերտ դասապրոցեսի դեպքում հնարավոր չի ապահովել սահմանված պահանջները, ասում է հատուկ դպրոցի տնորենը։
Ոնց է լինի, եթե դասարան երկու մասի բաժանեն, դա արդեն կլինի 10-ականի երեխա, նոր 10 երեխա, իսկ 10 երեխայի համար դեռ նույնիսկ պահանջում է 54 քառակուսի մետր։ Մեր դպրոցում 54 քառակուսի մետր դասարան ստանալու չկա։ Այսինքն մենք դպրոցում ունենք ընդամենը եւ մի 2-3 դասարան, որ կարող ենք այդ պայմաններին, բայց դպրոցում կա այսօր 11 դասարան։
Նեղլիկ փոքր ուսուցչանոց ունեն, որտեղ տեղավորվում է ընդամենը 3 գրասեղան ուսուցիչների համար։ Նորաստեղծ լաբորատորիան և համակարգչային դասարանը տեղավորել են միևնույն սենյակում։ Արմեն Ծատուրյանն ափսոսում է, որ գործնական պարապմունքների լավ հնարավորություններ կան, բայց չեն կարողանալու լիարժեք օգտագործել դասապրոցեսի ընթացքում։
Երբ որ ես կարդում եմ այդ ուղեցույցը, հա, և նայում եմ մեր պայմանները, ապա տեսնում եմ, որ եթե դա ինքս մոտիկ լինի, ես մեծ հաճույքով կհարմարվեինք մեր կոլեկտիվը և կարողանայինք, այո, վերադասի այդ ուղեցույցը կարաշնորթվենք։ Բայց ուղղակի երբ որ ես նայում եմ մեր հարմարությունները, հա, որոնք շատ հեռու են դա իրականացնելու, այդ մի կողմից, մյուս կողմից էլ կան էլեմենտար բաներ, որոնք իրոք հնարավոր չի, եւ այն պարագայում, երբ որ պատասխանատվություն տնօրինի վրա է, հա, դամա ես անհանգստացած եմ։
Հանրապետական ու միջազգային տարբեր օլիմպիադաներից մրցանակների, ինչպես նաեւ Հայաստանի նախագահի պարգևների արժանացած ու այլ ձեռքբերումներ ունեցած դպրոցի տնօրենն ասում է, կրթության եւ գիտության նախարարությունում արդեն տեղյակ են դպրոցի խնդիրների մասին, եկել ուսումնասիրել են, դիտարկվում է դպրոցն այլ շենք տեղափոխելու հնարավորությունները, տնօրենն ասում է, եթե չգտնվի ավելի հարմարավետ պայմաններով որևէ շենք, կդիմի վերադասին դասերը օնլայն ռեժիմով անցկացնելու թույլտվության համար։ Միևնույն ժամանակ անցած ուսումնական տարում անցկացված օնլայն դասապրոցեսը լիարժեք չի համարում։ Դպրոցն իր սեփական հետազոտությունն է արել հայաստանյան տարբեր կրթական հաստատությունների մոտ 4000 ծնողների շրջանում և պարզել, որ նրանց 97%-ը ցանկանում է երեխաներին ուղարկել դպրոց և դժգոհ է առցանց տարբերակից։
Ես հանգստիկին եմ, որ դպրոցը ոչ գիտելիքի հատ չի միայն լծում, այլ նաև կա երեխաների սոցիալականացման խնդիրը, և այդ սոցիալականացման այդ բաժինը արդեն գրեթե օնլայնի ժամանակ բացառվում է, էլ չեմ ասում մյուս կողմը, երբ որ օնլայն ուսուցումը բերում է երեխաների առողջական, հոգեբանական եւ այլ շատ խնդիրներ, մենք այդ դեպքերը ենք լուծել, եւ զգացում եմ, որ վերլուծում դեպքերը շարունակելու է, միանշանակ անձամբ ես մանկավար օնլայն ուսուցումը դավաշման չի տանի, բացի բացական հետևանքներով։
Նախարարության սահմանած կանոններով Հայաստանի բոլոր դպրոցներում սեպտեմբերի 15-ից բացվող ուսումնական հաստատություններում աշակերտները դասերին կմասնակցեն դիմակներով, ախտահանիչ միջոցները կապահովեն դպրոցները, դասարաններն ամեն օր կախտահանվեն դասերից առաջ ու հետո։ Հնգորիայի փոխարեն դասերը կլինեն 6-օրյա, որպեսզի հնարավոր լինի դասաժամերը կրճատել։ Դասերը կանցկացվեն 2 հերթով, առավելագույնը 20 աշակերտով։ Ֆիզկուլտուրայի ու երգեցողության դասերի միայն տեսական մասը կկազմակերպվի։ Այս սահմանափակումները պարտադիր են նաև մասնավոր դպրոցների համար։
Զրոյից կառուցել նոր գյուղ, այդպիսի բան արդիական Հայաստանում կարծես թե չի եղել, այդ հանգամանքը նաև վարչապետն է նշել։ Դա տեղի կունենա Կապսի ջրամբարի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարությունն այսօրվա նիստում հաստատեց Կապսի ջրամբարի կառուցման ծրագիրը։ Առաջին փուլում նախատեսվում է, որ այն կունենա 25 միլիոն լիտր տարողություն, երկրորդ փուլում կհասնի 60 միլիոնի։ Ջրամբարի կառուցումը մեկնարկել է դեռ խորհրդային տարիներին, սակայն այդպես էլ ավարտին չի հասցվել։ Ծրագրի իրագործման համար գերմանական KfW բանկը 60 միլիոն եվրո վարկ կտրամադրի, տեղեկացրեց տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանը։
Կապսի ջրամբարի շինարարությունը նաև թղթակցում է ռեգիոնալ խնդիրների հետ, գաղտնիք չի, որ մենք ջրերի կառավարման խնդիրներ ունենք նաև հարևան երկրի հետ ջրօգտագործման հետ կապված, և այս պարագայում մենք որոշակիորեն մեղմում ենք նաև այդ ռիսկերը, որոնք որ կարող են լինել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծեց, որ Հայաստանի ջրային ռեսուրսները լիարժեք չի կարողանում օգտագործել։
Մոտավորապես տարեկան 7 միլիարդ խորանարդ մետր ջրային ռեսուրսներ, որ ձևավորվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, բայց մենք փաստորեն կարողանում ենք կառավարել դրա մի շատ չնչին տոկոսը, մոտավորապես 10-15%-ը, և մենք պետք է այստեղ կարողանանք շատ լուրջ ռազմավարական նպատակադրումների հասնել։
Ջրամբարի կառուցման համար շրջակա մի քանի համայնքներից գյուղատնտեսական հողեր են գնվելու, իսկ ահա մոտ 350 բնակիչ ունեցող Ջրաձոր գյուղը կտեղափոխվի։ Ջրաձորի վարչական ղեկավար Գևոր Քովակյանը իր տամբակից ցույց է տալիս, թե նոր գյուղի կառուցման համար որտեղ է կատարվել հողհատկացումը։
Ճանապարհը դեռ ցին ճանապարհի վերևն է։
Անընդհատ ուզում էին տեղափոխեն գյուղը դեռ սովետական
միության։ Հայ, այսպես է, երկրաշարժը ելավ, փլուզվավ ամեն ինչ, ու այդպես մնաց։ Մենք աշխատել ենք նախկինների հետ, ելենք աշխատել, հատ տեղափոխում գումարչինենելու պատճառով այդպես մնաց։
Գյուղում ոմանք արդեն լսել էին, որ կառավարության այսօրվա նիստում նաև իրենց համայնքի տեղափոխման հարցն է քննարկվել։
Տեղյակ եք, որ պիտի տեղափոխվի։
Այո, եւ համաձայն ենք, տեսնանք թազա գյուղ։
Հույս ունենք, որ այս անգամ կստացվի։
Ունենք հույս, հա։
Համաձայն եք տեղափոխվի։
Բոլորս, հա, թող տեղափոխեն։ Բոլորս համաձայն ենք, որ տեղափոխեն։
Ջրաձորը 88-ի երկրաշարժից տուժել է, սակայն այդպես էլ չի վերականգնվել, ավելին տարիներ շարունակ նույնիսկ քարտեզի վրա չկար։ Տարբեր տարիների իշխանությունները դա պայմանավորում էին ջրամբարի մոտալուտ կառուցմամբ, հարցը գրեթե բոլոր կառավարությունների օրակարգում եղել է ու շարունակաբար դուրս մնացել։ Ի դեպ, կապսի ջրամբարի կառուցումը ներառված էր նաև Միացյալ Նահանգների կողմից իրականացվող հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրում, որը սարեցվեց 2008-ի հետընթրական արյունալի դեպքերից հետո։ Ջրածորի տեղափոխման և նոր գյուղ կառուցելու համար պետական բյուջեից մոտ 4.9 միլիարդ դրամ կպահանջվի, տեղեկացրեց տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանը։
Այս ամբողջ վերաբնակեցման ծրագիրը մենք պարտավորվել ենք իրականացնել մեր միջոցների հաշվին, սա պետական ծրագիր է, պետական ռեսուրսով միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում նախատեսված։
Վարչապետ Փաշինյանն էլ հավելեց, թե երրորդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ է նոր գյուղ կառուցվում։
Այս ծրագիրը կարևոր է ոչ միայն հենց ջրաձորի և ջրաձորի բնակիչների համար, այլև կարևոր է մեր պատկերացումները 21-րդ դարի հայկական գյուղի վերաբերյալ, կոնկրետացնելու վերաբերյալ։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։